autotund . See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millise autoga sa sõidad.
Cupra garaas on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaas, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.
Tere kuulajad, autotund on eetris. Ja kui teile tundub, et heli pole päris see, siis teil on tõesti õigus sellepärast, et autotund on täna rahvusvaheline. Martin Mets istub jätkuvalt oma kodukontoris ja Tarmo Tähepõld on sättinud ennast Kaliforniasse hetkel kuskil San Diego ääres motellis. Ja teeme seda siis seekord jooksvalt natuke kehvema tehnikaga.
Aga interkontinentaalselt.
Interkontinentaalselt. Mul on siin isegi Martiniga rääksin, kartsin, et tuleb seda soolo saade, et Martin võib vahepeal minna üldse süüa tegema sellepärast, et Tarmo hakkab rääkima. Aga ma olen siin olnud praeguseks juba kolmas päev on mul ja ma olen selle aja jooksul nii palju auto asju teinud, et seda ei tea, kas ühte saates äragi mahub. Aga ma korraks ikka, et hoida nagu sided kodumaaga, siis ma lasin Martinil sisse ikkagi panna ka ühe kodumaise teema, et ma ei unustaks ära, mis meil Eestis toimub. Räägi, mis meil toimub?
No, tead, peale kütusehindade tõusu ja languse, millest sa midagi ei tea, sa võid pärast teha ülevaat sellest, et palju Ameerikas maksab bensiin. Aga tahtsin rääkida sellest automaksust, et nüüd tegelikult ju tuli, siin oli üleval see küsimus, et kas registreerimismaks saab tulla ka autodele, mis on toodud mujalt Euroopa Liidust. No, lihtne näide on see, et Saksamaalt tuuakse kasutatud auto, võetakse Eestis arvele, kas siis tuleb maksta ka täis rauaga registreerimistasu ja nüüd Euroopa Komisjon leidis, et ei, seda ei saa teha, et sellega diskrimineeritakse teistest Euroopa riikidest ostetud autode omanike. Põhimõtteliselt, mis see nüüd tähendab, on see, et nüüd rahandusminister või rahanduskomisjon ja kokkuvõttes siis Riigikogu peab siis otsustama, et kas see registreerimistasu üldse sellisel kujul jääb sisse.
Aga ma ei saa sest nii, hea räägi.
Sest noh, seda registreerimistasu ei saa siis võtta nendelt välismalt toodud autodelt vähemalt sellisel võrdsel alusel ja vähemalt samamoodi nagu praegu on mõeldud. Võibolla seal kuskil on mingi võimalus sellest mööda pääseda, sest ma tean kuhu sa tahad seda juttu viia. See on see, et sa tahad juttu viia teise Euroopa Liidu riiki Soomesse, kus on igasugused automaksud võimalikud.
Just täpselt, et kuidagi Soome on nad Euroopa Liidus, et miks nemad purjetavad kogu aeg vastupidi ja oma veroga seal laiavad. Ja ka Taanis on väga suur, aga ma ei tea, kas Taanis on sisse toodavatele autodele ka väga suur maks, aga no, mis see siis tähendab, et nüüd meil ei tule automaksuma? See oleks küll hea uudis, mida kuuldasid kaugelt maalt.
Ei, tuleb, selles mõttes, et see, noh, tegelikult mina ei tea, aga ega siin ei saa välistada, et kokkuvõttes see asi ikkagi nagu kõigil varasematel kordadel ikkagi tõmmatakse ühelikte pidurit, aga noh, selles mõttes praegu paistab, et ikkagi tuleb, noh, kindlasti tuleb see aastamaks on ju, mis on siis nagu väiksem tavaliselt kuskil 200 eurot sellisel tavalisel lihtsal keskklassi autol, aga see registreerimismaks, see on nagu suurim küsimus ja noh, Võrklaev ise ütles ka, et oi, me peab ikka selle registreerimistasu peame tegema, et muidu see keskkonna pool kaob nagu üldse ära, et jääb järele ainult ikkagi puhas raha kogumine.
Avaldus, mis pagana keskkonna pool, nagu see oli ju alkusest peale, kui see välja kuulutati, siis kui valimis olid võidetud ja hakati kohe öeldi, et meil on lihtsalt riigikassa on nii tühi ja see automaks tuleb sisse viia ja siis keegi kuskilt seal tõstis umbes tagantreast sõrme, aga räägi keskkonna komponendist ka. Kas mitte seda ei arvutatud ka välja meil praegult?
Ja see mõjuanalüüs tehti nüüd ka, et selgus, et kui see automaks sellisel kujul nagu on plaanitud, see nüüd päriselt ära teha, siis Eesti see süsiniku heide väheneks 14,6 kilotonni võrra. Noh, see sellise numbrina väga ei ütle nagu mitte midagi, aga kokkuvõtteks siis Eesti see kogu heide, mis Eestis üldse aasta jooksul siis tekib, see väheneks 0,1% võrra, et mitte 1%, 1000 võrra, et selle automaksu keskkonna mõju on siis 1000. Meil on räägitud, et see transportisektor ja kõik see, see on nagu väga kriitiline, kes väga palju nagu tekitab reaalselt seda heidet, aga siis selgub, et ei, et jah, muidugi, et kui me seda tuleks nagu hoopis teist moolt, kui seda tahta teha, tuleks hoopis teist poodi seda teha, tuleks näiteks terve raute ära elektrifitseerida, et sellest oleks oluliselt rohkem kasu või siis ikkagi sellised veokid ja suuremad masinad liiguksid elektri peale.
Võimas, väga võimas. Ma lihtsalt mõtlen, et kuidas see võrklaev, ma nägin neid, sa saatsid mulle lingid, et, noh, et kuidas see käib, et see inimene nagu vaata nagu boks ja enne ringi minekud, siis seisab peegl ees ja annab omale kõrvakiile, et mine, sa suudad selle välja öelda, ja siis sirge näoga minna ja rääkida sellest, et, et see keskkonna mõju kaab nüüd ära, et muutub riigikassa täitmiseks see maks. Et ma veits olen mürgine, et ma saan aru, et raha ongi vaja ja automaksu vastu ma lõplikult ei ole kunagi olnud, ma olen lihtsalt lollimaksu vastu, aga jah, et sirge näoga välja seda öelda, kõlab natukene naljakalt võrklaeva poolt, aga see poliitikud ongi natuke teisest puust. No aga ma ei tea.
Kula,
aga
lähme siis sinu kontinendi peale, et vaatame, need on uudised meie kontinendi poole pealt.
Just. No ühesõnaga, olen nüüd tagasi Kalifornias, olin siin ka 1,5 aastat tagasi ja tegelikult olen täitsa tööasjus, sest et täiesti ootamatult mina ju kui suur Toyota Camry guru olles ise sõitnud pea 5 aastat 97. aasta Camryga, sain täiesti üllatuslikult teada, et on tulemas uus Camry. Selles mõttes see, mis praegult müügil on sellega me oleme sõitnud, see oli väga mõnus sedaan, aga tuleb uus. Ja sain ootamatult kutse siis sellele esitlusele ja selgus, et selle käigus saab sõita jälle ka Land Cruiseriga, mis mulle meenutab, et ma olen ka selle siin saates võlgu, et kuidas siis uus Land Cruiser on, sest eelmine kord oli sellel veel embargo, aga kas sellel me täna ei peatu, sest ma siis käin sõidan nende mõlema källe ära ja siis räägime. Võt, aga reis siia võtab, no ütleme, kõik kokku ikkagi cirka 24 tundi ja lennata siis kokku 48 tundi paariks päevaks Toyotaga sõita, no mulle ei, minu keskkonna hingia üldse ei võteta vastu, nii et ma tulin siis jälle mõned päevad varem, et teha siin auto asju ja ma olen neid siin nüüd teinud. Esiteks muidugi ma oleks peaaegu üldse mitte siia riiki sissegi pääsenud, sest see nagu USA-sse tulek, sa seal oled seal passikontrollis, natuke see tunne, kui sa näed tänava peal sõidud autoga Eestis ja näed politseautot ja sul kohe lööb nagu südamelt läbi kuigi, sa ei kihuta, sa oled kaine, sa ei ole nagu midagi valesti teinud, aga kohe tuleb, et pagan. Ja nii, ja seal viisa sabas on ka, et tegelikult ma olen ju aus kodanik, kõik on nagu hästi ja süda väriseb. Ja no, vaadati mu passi, küsiti, mis teete siin, ma siin oli natuke juhendatud mind, et jah, et Toyota poolt korraldatud nagu miiting on, no küsiti edasi ja siis öeldi, et mine sinna valgesse ruumi, saadet sinna, siis istud seal, no meie mingi lennuki pealt tuli umbes 7-8 inimest saadeti, siis 1,5 tundi, enamus sellest ajast sa istud ja sa ei tea, miks, ootad oma järjekorda, noh, tealt sellised üliaeglased immigratsiooniametnikud, astub tuppa, vaatab kõigil otsa, võtab niimoodi leti pealt selle passi ja kutsub jälle kellegi vestlusele. Ühesõnaga, peeti minuga maha siis karm vestlus, et selle ESTA, ehk siis see tavaline viisa, mida iga eestlane saab taotleda, mis siis 6 kuud lubab Ameerikas olla, et sellega ma tegelikult ei tohiks siin oma journalisti tööd teha või mingid asju. Et tüüp ütles, et ta võiks mu praegu koju saata, aga tal ei ole täna siukest tuju. Ja pani mulle lihtsalt hoiatuse kirja. Vot.
Selles mõttes, et mina olen selle sama nii-öelda ESTA, no see pole päris viisa, vaid see on, no ja. Siin on Ameerikaga ametlikult nagu viisavabadus, aga see on selline mingi, ma ei teagi, miniviisa ja. Või mingi selline asi. Mina viisa olen sellega light. Käinud ja siis samamoodi ühel ajakirjanduslikul üritusel ja ei olnud mingit häda, ei, no, kuigi see,
tagasi,
see protsess oli mega tõsine tegelikult.
Ja ma eelmine kord ju Lexusega siin käisin sõitma, see ei olnud ka mingit probleemi. Et see ongi see, et, no, et see kõik ei ole nii ühene ja sellepärast, et seal väriseti seal passisabas. Okei.
Okay. Tead, mida see tuletab meelde või? Nii. See tuletab meelde Eestis autokooli eksami tegemist, et kuidas parajasti tuju on ja mis tunne on ja värin on samasugune sees, ütleme.
Väga hea paraleel, täpselt nii see oligi. Nii, ja mis ma siis siin, ma see kord, kui eelmine kord ma rääksin, et võtsin Turost omale kabrioleti, see on selline rendi firma, mis on põhimõtteliselt autod Airbnb, et omanikult omanikul, aga osadel on muidugi seal rohkem autosid, noh, nagu Eestis on ka mõnel, seal ju 5-6 korterit Airbnb-sse pandud. Eelmikord võtsin Cabrio BMW, sellega oli palju jama, rehv oli kehv, vahetsin ise ära, pärast siis on raha tagasi, tohutu möll käis. Aga ega ma siis see kord sellepärast ei läinud turolehte avamata, ei jätnud avamata. Ja läksin see kord veel sammu kaugemale. Ma võtsin omale nüüd kolmeks päevaks. 2013 Porsche Boxsteri punase lahtine. Ja kui te nüüd kõik mõtlete, et see nüüd oli küll vist hästi kallis, siis ma võin teile öelda, ma võrdlesin, no siin Ameerikas ilma autot ei ole võimalik, ehk et ma midagi oleks pidanud rentima. Ja kui ma käisin läbi need igast enterprise'id ja tavalised autorendifirmad, panin sealt, noh, päris mingi Fiat 500-ga ei taha siin sõita, mingi tavalise sedaani, vaatasin tavalisi sedaane ka Turos ja ühesõnaga see Porsche rent läks nende kolme päeva peale, tuli juurde alla 200 euro maksin ma nagu rohkem kogu selle pulli eest. Nii et väga super ja kontrollisin lennamas ära, kõik rehvid on ka väga kvaliteetsed all. Nii et see annab mu reisile siin praegu täiesti teise mõõtme. Räägin sellest ka natukene pärast poole, mis ma siis teinud olen selle Porschega. Aga käisin kahel suurel üritusel. Esimene neist oli kohe, maandusin, tähendab öösel jõudsin, magasin motellis ära ja hommikul siin San Diego lähedal Del Marris oli Meguiarsi iga aastane, nimetame seda Hot Rodide Festival. Inglise keeles on see sõna Nationals, ma tegi ei tea, kuidas ta tõlkida. Põhimõtteliselt festival. No, miks mitte, et ma nagu Ameerika autokultuurist ja nagu hot rodid, selles mõttes, no, ülemäära palju ei tea, et kui sa ütled mulle big block, small block, 402 kuubikud, 396, et ega ma ei oska seda kohe sulle öelda, et mis mootor see on. Aga seda parem, sellepärast, et oligi siis aeginast kurssi viia. Ja kui ma siin alale sisse jõudsin, siis ma sain aru, et see ei ole selline lihtne Cars and Coffee, vaid põhimõtteliselt, kui ma vaatasin, igal autol oli oma nagu see silt akna peal, et noh, mis auto on, kes on omanik ja siis oli seal ka järjekorra number. Ja mingi hetk ma nägin seal numbreid nagu 1323 ja niimoodi. Ehk et see hiiglaslikul platsil oli, ma arvan, cirka 1500 autot. Ja esindatud oli kõik stiilid, kõik võimalikud nagu hot roadi asjad. Seal piirang oli, et auto pidi olema 1999 väljalase või vanem. Ja ma olin seal 4 tundi ja ma ütlen, et see ingliskeeles on see sõna sensory overload, et kõikide tajude üle kuumenemine. Et kõik need värvid, keegi pani kogu aeg oma auto käima, siis seal oli see suur tänav, kus aegajalt kruisiti edasi tagasi, kõik see lõhn, sest kui ikkagi mingi vana V8, millel ei ole kindlasti ühtegi filtrit kuskil seal puksub niimoodi, siis seal tuleb seda korralikult seda õiget lõhna. ja galerii muuses on autogeenuse lehel juba üleval. See, noh, ma ütlen, ma pildistasin ilmselt üles parimal juhul kümnendiku ja nendest galeriisse ma ei hakanud ka noh, veel kõiki panema, sest oleks muidu meil geenuse internet oleks täis saanud. Aga see oli gift ka sellepärast, et kõik nende autode kõrval olid siis need omanikud. Ja noh, tüüpiliselt oma nende matkatoolidega istuti sellised vanad taadid. No mitte kõik, aga valdavalt oli see ikkagi, tundub, et see hot rodi kultuur on, et noh, kui noored kutid ilmselt tuunivad kuskil oma BMW-sid või Jaapani kraami, siis vanadele meestele on jäänud see hot rodindus. Või siis see, kuidas kõnnid seal, vaatad need autosid ja noh, sa kogu aeg kuuled mingid arutelusid, kus siis üks mees tähtsa näoga räägib teisele, et noh, 65. aasta oma on ikkagi palju parem kui see, mis 66. oli, sest 66. tõsteti siit mingi see mingi pagana iluliist teise kohta. Et nagu tohutu teadmiste baas ilmselt. Ja siis oli seal veel selline takistusrada, mis on nagu autocross. No põhimõtteliselt koonuste vahel kiiremad sõitsid seal umbes 23 sekundiga selle läbi. Et selline võidusõidu autodele tehtud rada, mis oli no, ka, kui sa arvad, et need Ameerika autod üldiselt öeldakse, et no, kehva juhitavusega, et ainult kiirendamiseks, siis need, mis sealt osa võtsid, olid ikkagi ehitatud kurvide võtmiseks. Ühesõnaga, ühte Hot Rodi festivali ja muidugi lowriderid. Et lowriderid olid eraldi ühes ruumis sees, ilmselt olid kuidagi selle aasta fookuses. Jällegi soovitan seda autogeenuse galeriid vaatama minna, sest no, seal oli kesksel kohal oli üks hot rod, millel pool diski, ühesõnaga rattad olid ära võetud, oli tõstetud pukkide peale, et demonstreerida seda, kuidas ka auto alt taga sild ja kogu vedrustuse osa oli põhimõtteliselt hõbeda kihiga kaetud ja graveeritud. Et ühesõnaga, kui sa oled vaadanud oma autot, kuskil seal nokitsed seal pimedatel talveõhtudel alt ja vaatad, et kuradi tagasild on ikka jube kole. Et siis tead, et noh, siin Santiago all mehed graveerivad oma tagasildu. Et ega ma sest Hot Rod festivalist, noh, see oli visuaalne. See on visuaalne asi, seda soovitan minna pilte vaatama ja eks te ilmselt autoinimest kujutavad ette niisugune pidus oli. Aga kas küsimusi?
Ei, ma lihtsalt vaatanud pilte, et see on täiesti hullumeelne need pildid ja mis masinad seal on, et see on nagu täiesti hullumeelne küll, et raske on leida selle asja, mida seal ei ole.
Just. Ja siis asusin siis San Diegost LA poole teele, mis on umbes 150 kilometrit. Kiir teed, no siin on, me ei tea, teegi vahet, mis on highway, mis on freeway, aga seal sõitmine on muidugi Ameerikas, kui ma oma lemmik podcaste kuulan siin Kalifornia omasid, et ka nendel saatejuhtidel on ikkagi no, üle saate. Kui meie üle saate puudutame näiteks automaksu või kütuse hinda, siis nemad on ikkagi täitsa hädas sellega, et enamik on neist ka käinud tsiviliseeritud Euroopas. Et siin see, et vasak rida on kõige kiirematele ja Saksamaal saab selle eest eks ju trahvi, siis siin on see ikkagi paras metsik lääs. Et kohati nendel suurtel teedel on seal, kui tuleb veel mõni nagu peale sõitna, kuskilt lisanduvad read, üks 6-7 rida ja see kõik liigub ühtlase kiirusega umbes siis 75 miili tunnis, ehk 120 kilometrit tunnis. Mis kui see Tallinn-Tartu maantel, eks ju suvel võib ka peaaegu nii kiiresti sõita, nüüd ongi 120
on lubatud. Ongi jah, 120 on see,
et see neljareelne lõik. Niimoodi üksi seal sõidad, võibolla noh, üks-kaks autot, kellest üled mööda, tundub nagu täitsa okei kiirus ja võiks kiireminigi. Siis see, kui su ümber on, kõik need loomulikult aitab ka see kaasa, et need paganud pro-dozerid ja tõstetud mingid kastikad ja suured rekkad, ja nagu suhteliselt kaootiliselt niimoodi reastutakse. Et keegi su ees molutab, suva, lähen paremalt, et see ei ole nagu siin keelatud. Et see 150 kilomeetrit sa paned küll põhimõtteliselt, ma isegi siia mõni eriti ummikud ei ole näinud, siin on paar korda, et mingi 10 minutiline nagu aeglaselt venimine ja siis läheb jälle edasi. Aga see 150 kilomeetrit, pärast seda sa oled päris läbi omadega. Et võtab ikka närvid läbi ja ma saan aru, kõigil vist ei võta sellepärast, et eriti kui sa oled lahtis autoga. Päris tihti juhtub seda, mitte ainult linnas, kus sa võid arvata, et küllab see kellegi aknast tuli või keset kiir teed, viskab sul auto ikkagi kanepi lõhna täis. Siis sa saad aru, et kellegil kuskil ees viskas ka vist närvid püsti ja tegi ühe rahustava popsu. Et ma ei tea, võibolla ongi siis selle peal parem juht, aga kujut ette, et sisust kuuled Eestis maantel, et keegi avas just õllepurgi. Tegelikult ei tahaks seda kuulda. Võt. Aga jõudsin LA-se ja mul ei olnud siia tulles nagu eriti mingid konkreetsed, et ma neid üritsi tean, vaid ma nüüd googeldasin põhimõtteliselt lennujaamad istudes välja. Tahtsin uuesti minna Petersoni automuuseumisse, sest seal näitused vahetuvad ja avastasin enda kodulehelt, et pühapäev hommikul toimub Petersoni parkla katusel Silent Meet. See kujutab ette, mis on. Ei ole Silent Disco, vaid elektriautode Cars and Coffee. Me ütleme niimoodi, et võibolla mitte mu esimene valik, kui ma tulen Ameerikasse ja tahan mingile autokogunemisele minna, aga kuna ma tahtsin nagu muuseumisse minna, varapäev alustada, miks mitte minna kell 8 hommikul, siis vaatama. Ja ütleme nii, et ei 8. See kogunemine ei olnud suur, seal oli vast 50 autot, aga nendest 50-20 olid Cybertruckid. Et ma panen need pildid ja selle loo ka autogeenisesse. Et me oleme Cybertruckid palju rääkinud ja mul on sellega vastakad tunded, et sellise luksus ja disaini esemena on ta tegelikult väga kihvt kontseptsioon, miks mitte tänava pilti rikastada. Massi autona lollus. Terviseks. Aga see, kui nad on 20 tükki seal parkla katusel koos, et muidugi päris paljud olid, et Tesla on näinud kurja vaeva, mõelnud välja selle rooste vaba välimuse nagu DeLoreanil ja siis enamik Cybertrucke, mis seal oli ära kiletatud. Ma ei tea, kas kaitsmaks seda värvi pinda või lihtsalt, et erineda, aga hinnast oli kift, sest süsimust. Siis oli seal neon värvides, üks oli valgeks teinud, ühe kile.
Mulle meeldisid need õuna värvides, oli selline õuna roheline ja siis oli selline õuna punane. Yeah. Nägid nagu tõst sellised värvilised kastid.
Nad olid nagu
laste mängu asjad.
Kahedimensionaalsed, eks ju, kui nad niimoodi seal teisid. Nagu plakatid oleks olnud. Et need Cybertruckid olid giftid. Ja ma sain siis nüüd ise veenduda kõik see jutt nende koosta kvaliteedist, et need paneelide vahed ei jookse kokku ja liistud on kuidagi vildakad. Ja ma pean teile päris ausalt tunnistama, et nii ongi. Et see on ikka täitsa raju, et okei, selle autode leti hind on seal umbes 100 000 või välja kuulutatud, aga kuna neid on nii vähe, siis neid müüakse siin praegu 200 000 kosta. Ja nagu keegi mu tuttavatest, eks ma hoolega jagasin neid pilte, täheldas, et tõesti neid paneeli vahesid ja seda koostet nagu Tartu masina teha see leiva autos. Võibolla see ongi nagu, et seda ei saagi, et ei olegi võimalik teistmoodi teha Cybertrucki, sest need järepaneelid on sirged, nad on metallist sellised, et on siis jah, kuskilt servast 5 mm üks esitiib kõrgemal võrreldes kapotiga kui teine, lasta siis olla, sest ilmselt fänne see ei sega. Ja natuke naljakas, aga see ei olnud ainult need paneeli vahed, et seal ikkagi istusin ühte sisse taha istmele, tal on suur klaasist katus, et sa vaatad enda ette ja seda ei ole võimalik mitte näha, et see katuse või kus see klaas lõpeb, esiklaas juures seal vahel on ikkagi veel nii-öelda kogu see, kus need päikese sirmid on, et see katus on liimitud, ilgelt lärakas on kuskil seal vahel. Või et, et kapoti ja kere vahel on üks tihendan niimoodi, kuidagi väljas. Et neid asju nagu oli ikka päris palju. Ja teine, mis mul ei sümpatiseerinud, oli see, et, et sa istud sisse, seal on loomulikult see Tesla minimalism, et sul ongi see rool, mis on muidugi nagu see vormeli oma või, või lennuki rool. Suur ekraan ja siis rohkem midagi ei olegi. Aga, aga see minimalism seal sees ei jäta nagu hinnale vastuvat muljet, eriti tagaiste, et see on sisuliselt, noh, kõik uksed, askud, kõik on sellised plastised, et on lihtsalt jube odava mulje, teetab see nagu 96. Aasta Corolla baasmudel, kui me selle ekraani sealt ära võtaksime, siis noh, kogu see nagu interjöör oli lihtsalt jube igav. Et noh, muus osas jällegi, et hästi kihvt, et kui nad seal olid seal kambas koos, mulle õudselt meeldis, noh, pildistad iga nurgalt ja vaatad ja, ja tegelikult oli väge. Ja noh, siis oli seal osad ärimehed, noh, üks oli tulnud ja tutvustas, et ta oli juba oma Cybertrucki Starlinki sisse ehitanud, välja mõelnud, kuidas see käib, kuidas see kaablid jookseks. Mis on muidugi veider, et Tesla ise seda ei paku. Ja hetkel ei ole ka nagu tema teada juttu olnud, et Tesla hakkab seda Starlinki pakkuma. Aga rääkis, et ei, tema hit Starlinki sisse, pakub teenust, ehitab teistele ka, et käis kuskil mägedes ja jube hea oli, kogu aeg oli internet. Noh, kes seal juba oli mingid veljed tootnud, sellised 24 tollised, prikitid muidugi, et juba äri käis. Aga mis seal veel huvitavalt oli, oli see, et näiteks vaene Fisker, kes on siin viimased paar nädalat, noh, põhimõtteliselt, noh, see firma on just sellises seisus, et ega sealt nagu küll vist enam ei tule, sest on esimene maastur, see Fisker Ocean, on saanud lihtsalt nii hullusti vastu pead selle eest, et ta on lihtsalt väga halb auto. Kogu tarkvara, kõik asjad ja siis, noh, põhimõtteliselt börsi hind on olematuks kukkunud. Et ma ei tea, kuidas Fisker nagu sellest välja ujub, aga samas oli tüübid sirge näoga seal oma kahe autoga ja muud kui selgitasid ja tutvustasid huvilikele. Ja kolmas üllatus, mis seal oli, oli see, et ma mäletan, kui mina hakkasin seal autoteenuses toimetama umbes pärast juba 7 aastat tagasi, siis ma alguses päris mitu uudist tegin sellisest elektriautost nagu Faraday Future. Ja siis aastate jooksul on neid uudiseid saanud veel teha, aga peamiselt selliseid, et Faraday on peaaegu pankrotis, aga keegi andis neil jälle miljardi. Ja peaaegu pankrotis ja keegi jälle andis miljardi. Ja nüüd on mõnda aega vaikus olnud. Aga kas sa näed, kohal oli kaks Faraday Futures, üks noh, luksuskontor autot. See on, kui Cybertruck oli sees tohutult igav ja pläss, siis noh, see on tõeline selline noh, mõtlis, Hiina ärimehe liikuv kontor. Taga suur ekraan, just kui nagu BMW i5 või seal i7 pakutakse, tool läheb põhimõtteliselt voodiks, uksed käivad nagu Rolls Royce'il, et no, üks uks käib ühele pool lahti ja teine siis vastupidi. Ja Faraday tüüp ütles, et jah, et nad on nüüd 12 esimest autot on Kalifornias ära müünud juba. Võibolla need on ka 12 ainukesed, mis nad tootnud on, aga ta ise oli väga rahul näoga. Ütles, et nüüd juba suruvad sinna kuskile Araabia kanti, viivad mõned autod, et seal tutvustada. Et ma täitsa imestasin, et firma on elus ja need autode hind on umbes $300,000. Aga noh, kui seda vaatad, siis sa said aru ka, et see ongi nagu luksus lounge. Et selle eest võib 300,000 küsida küll, ise nüüd, kas keegi maksab ka. Aga me veel ei lähe sellelt elektriauto üritselt ära sellepärast, et sa üks hetk sõits katusele veel üks Cybertruck musta värvi. Parkis au kohale ja välja tuli seal tõeline staar, mitte Elon Musk, aga Franz von Holzhausen, kes on Tesla peadisainer olnud põhimõtteliselt kogu aeg. Ja noh, see oli näha, et kuidas rahvas, kes seal oli, kõik said aru, et Franz tuleb ja no, hordide, no seal ei olnud palju rahvast, aga no, autos tuli ka superstaar. Inimesed olid oma plakatite ja märkimistega seal kohe autogramme küsimas. Tore oli vähem. Mõnest Franz von Holzhausenit mõnest podcastis kuulnud. Hästi sümpaatne tüüp. Ta on kohe nagu välja astus, sõbraliku moega selline nagu tõeliselt. Noh, ta ongi ilmselt nagu Tesla esindus nägu. Et no, Elon Musk ilmselt elab juba aastaid mingit väga rasket perioodi läbi, et võibolla teda väga ei tahetagi kuskile üritusele saada. Ja oota, mul koputab. Mis aru, mis värk on sellega, et kui check out kell 11, mis te käite juba teist korda, mul on nagu koputamad. Oot, okei. Okay. Tõsenäk Franz von Holzhausen tuli. Peeti maha ka väike paneel. Seal üks Michelini refide tüüp, Holzhausen ja siis Unplugged'i portaali asutaja. Aga no ütleme seal paneelist cirka poole tunnine, eriti midagi tulnud, sest kui see on elektriauto inimeste kokkutulek, siis on seal kohal elektriauto fännid ja see kõik on pärast selline noh, kõlakoda ja üksteisel õlale patsutamine ja kiitmine, kui olulist asja me teeme. Ja oli ka küsimuste voor ja mina, kes ma ei ole küll eriline püstureporter, panin ka oma küsimuse valmis just selle sama Cybertrucki koosta kvaliteedi kohta, et noh, kas see nii peabki olema?
Peksa ei oleks kartnud saada sellise küsimuse peale.
No ma natuke kartsin, aga mul oli seal parkla teisel korrusel Porsche valmis, eks ma oleks saanud põgeneda. Aga minu küsimuseni muidugi ei jõutud. Ma ei tahtnud selle õelutseda, mis tõesti küsida, et ilmselgelt on Holzhausen ise ka seda kriitikat kuulnud. Siis küsimus ongi, et kas see protsessi üldse on võimalik muuta, et need autot saab paremaks või võibolla ongi nii, et see ei ole mitte bug, vaid see on feature. Et kui sa tahad sellist autot, siis sa lepid sellega, et ta on natuke vildakas. Üks natukene sükkene asjalikum küsimus oli ühelt naiselt, et mis on saanud siis sellest Tesla 25 000 dollarilisest autost, et siis väiksest Teslast, mis võiks olla massid ratastele viia. Et selle kuidagi viimasel nii vaikne olnud, vihjati mingitele tweetidele, mida ma ei olnud näinud. Aga Holzhausen, tal omaselt sümpaatsel moel, ütles, et ärge uskuge kõike, mida te netist loete, et meil tuleb varsti uudiseid. Aga ta ütles muuses väga mitme asja kohta seda. Et see oli ilmselt nende viis, et meil hetkel ei ole midagi öelda, aga siis nad ütles, stay tuned. You will be hearing see, soon.
See käis mõnest kohast läbi, jah, et see üliodav Tesla, et see on nagu maha maetud, aga ma pean tunnistama, et ei ole vaadnud ka sinna sisse, et kus kohast need asjad on alguse saanud, kui tõele vastavad need on.
Võt. Aga ja siis räägid, noh, see ka, et keegi seal ütles, et noh, kui sa oled Tesla fan, siis sa oled ka väga selle full self-drivingu fan ja ilmselt usud, et Tesla ongi leiutanud ise juhtimise. Ja küsis, et millal see hakkaks minu kindlustust mõjutama. Ehk et kui mul on autol FSD peal, et siis võiks ju minu kindlustus palju väiksem olla sellepärast, et ma liiklen palju ohutumalt, millega mina ei ole absoluutselt nõus. Ma arvan, et see on palju ohtlikum, aga siis Holzhausen ütles teha, et Tesla plaanib siin oma kindlustust kõige teha, aga no, see puudutab ilmselt ameeriklasi, mitte nagu neid. Selles mõttes oli kift üritus, ma nägin palju autosid, mida no, Eestis just lähiaastat kunagi ei näe, sai seal omanikega rääkida. Küsisin ühelt, et kuidas siis see steer-by-wire süsteem on, see, mis Cybertruckil on, et sa põhimõtteliselt pöörad rooli ainult pool pööret ja sul on juba ratad täielikult välja pööratud. Ta ütles, no, et eks esimesed 2-3 päeva oli ikkagi jalg värises ikkagi andis harjuda sellega, aga nüüd on juba okei. Okay. Ja siis ma läksin Petersoni muusiumisse sisse ja natuke tasakaaluks vaatasin Porsche 75. aastapäeva näitust. Seal oli palju haruldasi Porschesid, millest ma praegult vist jällegi, eks ta on natuke visuaalne asi, et kujutate ette, et noh, kui Peterson on üks olulisem automuusiumi maailmas ja seal on Porsche näitus, siis seal on Steve McQueenile kuulunud auto ja sellised staarid. Võt. Mis mul on siin kirja pandud. Ja. Ja siis sealt elektriauto ürituselt ma teadsin täpselt, mis ma edasi teha tahan ja miks ma selle Porsche võtsin. Oli see, et ma tahtsin ikkagi minna sõitma jälle Angeles Crest Highway'd. Ehk siis on üks tee, mis viib üles mäkke kanjonite vahel. Ja miks just seda? Teistest ma käsin seal ka eelmine kord, aga see on üks teena näiteks, kus minu üks lemmik podcast The Smoking Tire, selle tegija Matt Farah, kes on ühtes ikka autoajakirjanik, et kui tema saab mingi auto, siis nad käivad seal Angeles Crest Highway seda testimas. Ja noh, need autod, mida tema saab, on sageli, ma ei tea, McLaren 750S ja Ferrari 296. Et hea kurviline tee. Väga seal keegi kiirust ei käi mõõtmas. Ja hea üldiselt on see selline auto inimeste kohaliku autokultuuri seas hinnatud koht. Läksin ka. Jõudsin, seal all on linnakene, siis viimane fooriga ristmik. Enne kui hakkab see tõus pihta, vaatan, et tuleb üks punane, vana Datsun 240Z, Eestimaal tuntud kui Nissanina. No näha, et hääl on selline, mis ka hääl on ja mõtlesin, et vaad saaks sellele sappa. See oleks hea koos minna, et ilmselgelt ta läheb ka sinna pühapäeva veetma. Sain sappa ja hakkasime üles minema ja vaatasin, pagan, üks Honda Insight ja tõtte. Ja see Angeles Crest Highway on selline, et sa seal mööda tegelikult ei lähe. Kui sul just ei ole, ma ei tea, pühapäevane väike suitsiidi ring ei ole sinu teema. Et seal on väga palju kurve, kõik on pimedad kurvid. Mööda lähevad ainult hullud ja teda seal absoluutselt ei tolereerita. Et sa võid selle pärast peksa saada, kui sa seal tohtike mööda sõita tegema. Ja vaatasin, et noh, üks Honda Insight jääb ette, et kas ta nüüd saab aru, et mingi hetk võiks taskusse tõmmata ja neid mööda lasta. Ja siis saad aru, et vist ei ole vaja. See Honda Insight, kes ei tea, see on esimese põlvkond Honda Insight, väike hübriid, imepisike, millel on tagarattad on kaetud. Ta vist on originaalis umbes 65 hobujõudu. Ja lihtsalt annab ja läheb keest ära. Datsun siis püsib tal sabas, minul, noh, see Porsche Boxster, see oli baasmudel 2,7, 195 kilovatti, et Porsche ta arvestuses kõige nõrgem, aga üldiselt midagi täitsa hea minekuga, et noh, selgelt oli näha, et need tüübid tunnevad seda teed. Hoidsin siis neil sabas, noh, oli näha, et nemad teadsid, kuhu poole kurv läheb, mida teha, ja ütleme, oli väga mõnus tõus mäkke. Ja seal kuskil üleval pool on üks suurem teeärne tasku, kus siis tavaliselt peatutakse. Et tõmbasid sinna sisse. Mina jättes kõrvale oma põhjamaised tagasi hoidlikuse, sõitsin kohe nende kõrvale. Parkisin oma punade Porsche sinna ka ilusti. Kõik parkivad kohe ilusti ennast tagurdavad ja et kõik et saaks ilustiga pilti teha. Ja läksin kohe poistega juttu tegema. Ja saad aru... Ma veetsin seal siis seal mäe peal, see parklas 2 tundi. Nick ja Sean, selgus, et 2 autot olid tegelikult oma vahel sõbrad. Ja see Honda Insight, loomulikult on see välja visatud kõik akud ja kapoti alla on pandud K20A2 Honda mootor. Ma pidin ka googeldama, ma olen kuulnud nagu seda K20 väljendit, aga ühesõnaga, põhimõtteliselt esimese põlvkonna Civic Type R-is on see sama mootor sees. Umbes 200 hobujõudu, ainult et see Honda Insight koos selle mootoriga kaalus umbes 900 kilo. Nii et see oli päris hull auto. See oli Nicki oma siis, Sean oli oma selle Datsuniga, mis on ka 3-liitriseks tehtud. Kogu vedrustus alt välja vahetatud, loomulikult telefonid võeti välja, näidati, mis tööd seal tehtud on. Ajasime juttu ja siis juba kift, et see oli, et mõnikord on see parklal autosid täis. Aga see kord oli paras jagu muud kui keegi jälle tuli. Osad, ma ei saanudki lõpuni aru, kas nad olid nagu Nikki, kas nad olid varem ka neid mäe peal kohanud või kõik olid nagu, nad tulid nagu vanad tuttavad. Tulid, sõitsid kõrvale, tegid ka pilt autodest. Näiteks üks tuli vana Volkswagen tüüb 182. See on auto, millega mina Kefaloonia saarel on palju sõitnud, sest meil sõbral on see seal ja siis ta lubab mul kasutada seda. Ja põhimõtteliselt see on ikka põrnika mootoriga, selline plekist vann. Aga tema, James, tema oli selle põrnika mootori asendanud 2-liitrise Subaru Foresteri, esimese põlvkonna Foresteri Boxer mootoriga. Täiesti hullu meelne, sellepärast see auto kaalus veel umbes 8. Et, ühesõnaga, nad räägivad seal poundides. Ja kuna seal üleval poolt levi, siis ma ei saanud sellel hetkel googeldada välja ka. Umbes 7-800 kilo. Ja seal taga on 2-liitrine turbotatud Subaru mootor. No, siis tuli seal veel mingid Honda Civicu tüüpe. Siis tuli üks Toyota Corolla GR Corolla. Kui meil on GR Yaris, siis seal on GR Corolla. Selgus, et toopsib siirlane, kes samamoodi oli seal auto turast võtnud umbes 3 korda kallima hinnaga, kui mina Porsche sain. Aga ta oli väga rahul, sest et, kogemus on kogemus. Ja kõik seltskond kohe nagu juttu jätkus. Siis ikka, et mis, piirlane, ma tean täpselt, mis autod piirlane Nial kodus on. Tal on seal E46 M3 ja E92 M3 ja Nick muudku ehitab oma mingid erinevaid hulluseid. Kõikidega, kes sinna parklas saabus, nagu juttu muidugi ei teinud, et seal käis ka päris palju mingid sellist Porsche GT3-esid ja siis tuli muidugi BMW M3-ede seltskond 4 autoga ja siis samast taustal sa näed kogu aeg mööda sõidab ka keegi, kes seisma ei jää, vaid jätkab tõusu mäkke. Ühesõnaga, koos selle sõitmise osaga me pärast veel Nicki ja Seaniga sõitsime täitsa üles mäe tippu. Aga siis juba rahulikult, et seal mingist hetkest hakkavad nagu matkarajad, et seal ei ole viisakas. Ja ongi selline kruisimise koht ja seal oli teedele päris palju kivega kukkunud. Lihtsalt kruisisime veel mäkke, vaatasime seal 2000 meetri kõrguselt üle Los Angelese. Vandusime igavest ruudust, mis tänapäeval tähendab siis Instagrami kontode vahetamist üksteisega. Ja läksime laiali. Mul tuli veel vahepeal käis seal ka üks papi, nüüd papi, see väärikult vanahärra, Bahman, Iraani päritolu. Ta tuli täiesti tavalise valge Dodge sedaaniga, aga ta ütles, et ta tahtis täna tulla oma racing autoga. Kahjuks kuskil 3. käiguga tekis mingi tõrge, aga kuna ta oli juba pühapäeva pärast lõunasse plaanin mäkke minna, siis ta tuli lihtsalt teisi autosid vaatama sinna sama parklasse. Ja see tema auto, mis tal katki läks, oli 96. aasta Porsche 911 Roof 993 põlvkonna oma, mille ta on täiesti nagu kaalu mõttes puhtaks võtnud, et stripped, siis on tal straight pipe, otse toru ja ühesõnaga lihtsalt mingi vanamees tuleb ütleb, et ma muidu oleks tulnud oma Roofi Porschega, mis jällega ta muidu ringrajal käib. Vaikselt nüüd on juba uus hommik, hakkab üle minema, aga selline emotsionaalne laks, mis ma seal sain, et võiks öelda, et autoalaselt pole peaaegu parimat päeva olnud veel paremat kui see, mis seal mäe peal toimus. Et soovitan igal juhul, et ilmselt et on meie saate kuulajad autofännid, kui olete Ameerikas tööasju siia LA-sse, või puhkusele tulemas, et siis sa kindlasti hakkab googeldama, et Universal Studios, eks ju, ja Hollywoodi see tähtede allee. Ma olen 2 korda siin nüüd olnud ja ma kummalgi korral sinna jõudnud. Aga lihtsalt see üks päev, rentige turost auto ja valige välja, et ilmselt nädala vahetusel on tõenäoliselt, et mäe peal rohkem rahvas. Minge sõitke. Te ei pea, selles mõttes, et see sõit, mida Nick ja Sean, see tempo tegid seal täiesti mõistlik, et kuna seal sõidatakse palju ja kuristik kõrval on ikkagi päris sügav, et muidugi käib seal hulle ka, aga nende tempo oli selline, et tegelikult enamus aja, see on kurviteedel sõitmise võlu, et et enamus ajal, et sa tegelikult legaalse kiiruse piirides. Lihtsalt nagu kogu aeg kurvid, siis sa jälle kiirendad ja et keegi ei laskunud seal külge ees. Et minge sõitke, te näete, et LA autokultuur on nüüd nii kipt. Et kui palju erinevaid asju seal parklad käis läbi selle kahe tunni jooksul, mis mina olin. Ja nüüd on mul palju uusi sõpru. Võt, praeguseks ongi kõik, et ega mul praegult siin edasi väga nagu sellist autoteemalise tegevus ei ole. Täna õhtul tulevad ülejäänud Baltikumi inimesed ja on hakkab see Toyota üritusega pihta. Eks näis, mis meile siis plaanitud on selle Camry ja Toyota Land Cruiseriga.
Vähemalt on tunne, et on juba käik ennast igat pidi väärt.
Oi, ära üldse räägi. Ma ütlen nagu, mul on mälu, noh, okei, telefonis ei ole mälu kaart, aga telefoni mälu ma pean seda hakkama juba kustutama. Et kõik on ju vaja üles pildistega, nagu, mida sa näed. Need autod ja kõik need inimesed. Võt, aga ma arvan, et kõmbab nüüd siin kohal otsad kokku ja ma saan, muud, mina hakkan nüüd väikese varjutust vaatama. Meil siin San Diegos küll ei ole täielik, aga täpselt, no, keel on 10.03. 10.03 pidigi olema osaline. Et ma nüüd üritan siit motelli hoovist vaadata, kas ma näen midagi. Ja lõpuks...
No aga mine käi vaata.
Ja lõpuks selle koristaja siis... ka siis sisse lasta, kes ilmselt saab väga koristama. Okei, aga suur tänu.
Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.